Men nå skal vi ønske velkommen Helgas gjest. Han har jo gitt ut 10 plater, skrevet 250 sanger, i hvert fall, hvis ikke det noen nye som har kommentert siden sist. Og hans videoer og konserter har blitt kringkastet i mer enn 50 land. Her ser vi jo på oppmøtet i dag at han ikke så veldig godt kjent i Norge, i hvert fall ikke her i Trondheim. Men han godt kjent i mange andre land og har opptrådt, sunget, ledet sang i alt fra parlamenter til de største kirker og konsertsaler til små samlinger i det være seg barnehjem eller andre enkle settinger. Jeg var på en intern samling for medarbeidere i en organisasjon som heter Kraft i høst. Og da, når Arvid Pettersen var der og ledet lovsang, som jeg kaller det da, ledet sang og musikk, så når han satte seg på pianoet og la hendene på tangentene og begynte å synge og spille, så skjer det noen ting. Det er en sjelden gave han bærer med seg. Så ta vel imot Arvid Pettersen.
Tusen takk. Jeg skulle ta opp jeg, Toby, men så gikk jeg tom for strøm. Hvis du finner noen sånne batterier i løpet av, så si fra. Ja, hei alle sammen. Så fint at dere kom på seminar i dag. Jeg takker Gud for alle som engasjert i sang- og musikktjeneste, og som ser det som en viktig, veldig viktig del av menighetsliv. Det som tanken i dag at vi, jeg skal ha en monolog først, snakke om noe som jeg synes veldig viktig. Og så nevnte Tarje at det noe papir og sånn her, og da tenkte jeg at hvis det dukker opp et eller annet spørsmål, eller ti, som handler om musikk og menighet, så skriv det opp her, og så andre sesjon etter lunsjen så snakker vi sammen. Da tenker jeg kanskje vi former stolene til en ring her, som vi pleier å gjøre. Og så spør du det du har tenkt på. Men da kan det være litt lurt å skrive opp først. Noen tanker bare sender ut disse arkene, og så disse pennene. Så må dere ikke skrive det helt tatt, eller dere kan skrive så mye dere vil. Dere kan jo gjøre notater som dere kan ta med dere. Bibelversene for eksempel. Ja, hadde du to sånne? Ja. Og tusen takk, altså. Så jeg tenkte jeg skulle begynne å si litt om musikk og sang, litt historisk, bare helt sånn, for å få en liten viss bakgrunn. Kraften i sånne batterier tar slutt, vet du. Det jo litt annerledes med disse batteriene enn en Guds kraft som aldri tar slutt, selv om vi kan føle at den borte noen ganger. Sånn. Frimenigheten i Norge, altså norske, ikke, altså kirke stort sett utenom statskirken, og har vært spesielt kjent for bredden og styrken i sang og musikk. Bruk av mange slags musikkinstrumenter har vært typisk. Der jeg vokste opp i Salem i Årås, så var det trombone på hver eneste søndag. Saksofon og trompet var det. Og det var 15 gitarer, det var piano, det var bass, det var trommer, det var fiolin, det var trekspill og orgel og sag. Og så har jeg sikkert glemt noen også. Sånn vokste jeg opp. Satt og dinglet med beina på en sånn bedehusstol og opplevde at noen brukte instrumentene sine og gavene sine til Guds ære i menighetslivet. Og jeg husker ikke så veldig mange prekener, men du vet, det jo, man gjør jo ikke det, men det setter seg likevel i din ånd, vet du. Men er det en ting jeg ble preget av som gutt når jeg satt og dinglet med beina på Salem Årås, eller før jeg satt, mens jeg bare lå i en vogn, så var det atmosfæren i lovsang. Så var det nærværet av Gud, og det var speciellt i musiken. Det var ju i bönen, det var ju i förkynnelsen, men speciellt i musiken. Och det präget min uppväxt. Och jag plejer att si att ta med barna på söndagsgudstjänst. Inte ta dem ut av sång- och musiklivet och dytta dem in på ett rum och ha några leker eller något. Låt dem få vara med i sången och musiken. Och så kan det vara ett ställe mens där tale och sånt, men om det blir lite oro och sånt av och till så är det det aner inte hur viktigt det är att barn får sitta i en gudstjänst. Om det så är lite kedlig musik. Kona mi vuxit upp i en menighet hvor det var bare salmer og orgel, men likevel er hennes vittnesbyrd det samme da. At det aller viktigste, det er at Gud opphøys, og da er det en atmosfære som former et barn, og som former voksne. Det at det har vært så bra musikk, mye musikkbruk i frimenigheter i landet vårt, har gjort at det har avlet mange musikere og sangere, som har fått betydning for hele landet vårt og verden for øvrig. Veldig mange artister vokste opp i kjerka, og de har mye å takke sin rekrutteringsarena for. Musikklivet, det var med å sette fokus for menighetens retning. Det ga åpenbaringskunnskap. Det koblet himmel og jord på en måte som undervisningen og forkynnelsen ikke hadde evne til. Og sånn er det også i dag. Den har altså historisk hatt en veldig sterk rolle. Så ved siden av den verbale forkynnelsen har musikk og sang understreket ordet, bekreftet Guds ord, belyst Guds ord, fargelagt, videreført utleggingen av Bibelen. Og den har tjent til å forkynne og undervise. Musikken har hatt en vittnende rolle. For eksempel, han grep meg. Hva det for noe? Det ikke en lovsang, det en vittnesbudsang. Ja, han grep meg. Den har altså hatt en profetisk rolle gjennom at sanger som har hatt profetisk innhold og at profetiske ånd har fylt mennesker som har brukt sang og musikk. Så uten sangen og musikkens åndsinspirerte styrke og rikdom opp gjennom tidene ville frikirkene i Norden sett ja, annerledes ut. De hadde fått en helt annen utvikling. Så nevnte du lovsang i gåseøyene. Her står det lovsang, og så har jeg brukt noen gåseøyene her også. Så da, og hvorfor sier vi det? Jo, fordi vi må definere dette ordet. For fram til sånn 1985-1990, så var begrepet lovsang lite brukt i forhold til hva det har blitt senere. Tekstinnholdet i sangene inntil da hadde absolutt lovsangselementer, altså pris og ære Gud, men det var ofte en kombinasjon med andre funksjoner som sangen hadde. Noen hadde enkle lovsangskor, ikke sant? Du husker det hvis du var med i slutten av møter. Halleluja, og vi opphøyer deg. Sånn enkle lovsangskor. Og det, men det hadde en veldig sånn avgrenset rolle ofte i slutten av møtene. Men da Skandinavia da, påvirket av bevegelser i andre verdensdeler, fikk et møte med mer direkte lovsang, mer ensrettet lovsang, så var det mange som fikk et nytt møte med Gud. Jeg var blant de. For da var det bare ett fokus i en del av gudstjenesten, og det var at nå synger jeg til Gud. Nå opphører jeg han. Fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Nå vil jeg bare stå og synge og rope ut, du er stor, du er god, du er hellig. Og så er det ikke så mange vers, så er det ikke så mye tekst, fordi det er ikke forstanden min som først og fremst er aktiv, men det er bare jeg som Guds barn som kan få lov til å bare gi et gjensvar. Det gjorde at jeg kan vitne om at jeg og veldig mange andre opplevde å komme nærmere Gud enn det vi hadde gjort før. Jeg på en måte kom inn i det aller helligste som jeg ikke hadde gjort før. Selv om jeg hadde sittet og dinglet med beina på møtene og vært i en atmosfære av Guds nærhet. Men det var av og til litt sånn mer i foregården og ikke liksom helt innenfor der hvor det er en intim tilbedelse som vi hadde opplevd fra tidligere. Så ble begrepet lovsangsleder etablert. Og da var det gjerne begavede og salvede mennesker som i praksis hadde ansvar for musikk. Musikken som fikk den titelen lovsangsleder da. I fare for å glemme å si det senere, så kan jeg ta det nå, at jeg tenker at alle menigheter trenger noen til å lede lovsang. Lede lovsangen. Men husk at lovsang, det er den største delen, tenker jeg, av musikk i et menighetsliv, men det er ikke den eneste. Vi ønsker også å ha forkynnende sang. Jeg tror det er veldig viktig at en menighet elsker fram, har som mål å fremelske sanger som betjener forsamlingen. Ikke sant? Ikke bare sanger hvor forsamlingen inviteres til å reise seg og gi, men hvor de kan sette seg og få. Instrumental fremføring, solosang og så videre er kjempestert, og det er en rikdom for de menighetene som har det. Og derfor så trenger en menighet egentlig en musikkleder som ser hele bildet, som ser at vi vil fremelske både lovsang, altså det at vi gir gjensvar på Guds godhet og kjærlighet gjennom musikk og sang, og betjenende musikk, fremføringsmusikk. Så har jeg sagt det, så det hender jeg litt sånn der tøysete sier, ja, er du lovsangsleder? Ja. Hvem er musikklederen hos dere da? Nei, det er meg. Å ja, men så kaller du deg bare lovsangsleder, ja, selv om du er egentlig musikkleder. Så. Vi har noen begreper som vi må rydde opp litt, tenker jeg. Men altså, det her er ikke bare norsk, altså. Norsk greie, det her trenger vi å undervise om over hele verden. Takk. Det som skjedde da på 90-tallet var at det utviklet seg en litt ikke litt, nå må jeg ta bort den språklige demperen, en skikkelig. Dere er vel litt sånn her, dere så går rett på sak her i Trondheim, ikke sant? Det er ikke sånn der, du vet hva en som er fra Toten og fra Gjøvik sier hvis han virkelig skal slå til? Ja, det var brukbart. Hvis en skal si at noe var skikkelig bra. Og hvis det er sånn enormt bra, skikkelig bra, så sier de, absolutt brukbart. Det er det sterkeste de kan si, liksom. Men dere er nesten nordlendinger, dere, ikke sant? Bare kjører på og bare sier det sånn som det er. Så nå skal jeg si det sånn som det er. Det utviklet seg et veldig uheldig generasjonsskille. Hvor det var fine kor og bra solister som nesten ble bare fryset ned fra plattformer og scener i norske menigheter. Og mange musikkinstrumenter som bare, nei, det er ute, det funker ikke lenger. Og så står det igjen en gruppe tenåringer, eller noen i 20-årene, og ber alle reise seg og synge med på noen nye sanger. Og så mistet vi veldig, 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 veldig mye. Og det var veldig unødvendig. Da var det mennesker som hadde gave til å synge og spille, som ikke lenger var aktive. Og det var på grunn av at det ikke var nok kunnskap, ikke nok undervisning om det som jeg egentlig snakker om her i dag, skal snakke om her i dag. Og da ble det en sånn skadelig utvikling. I stedet for å ta inn disse nye verdifulle elementene, lovsangen som kom, slik at bevegelsen samlet kunne bli rikere, så valgte noen å kjempe imot det nye. Og mange av de som så verdien i den nye lovsangen, kastet ut det som ikke var nytt. Og bare noen forstod at det er mulig å gå midt på veien. Det er en del sanger, ikke sant, som som har vært en stor velsignelse i mange, mange år, som tilhører fortiden, men de tilhører også fremtiden. De tilhører nåtiden. De fungerer fortsatt. Vi har litt lett for, tenker jeg, I vår streben etter å nå dagens mennesker, og tenker, ja, da må vi ha noe, da kan vi ikke bruke noe som gammelt. Men det en misforståelse. For det, vi skal ikke sette skille om det nytt eller gammelt, om vi skal bruke det. Vi skal sette skille, fungerer det, da bruker vi det. Fungerer det ikke, bruker vi det ikke. Og når det gjelder musikk, så fungerer en sang om den 500 år gammel, hvis den tidløs. Veldig mange sanger det. Har du hørt på Radio Norge eller P4? Jeg husker ikke hvilken av de som sier stadig. Radio Norge, variert musikk fra de fire siste ti år. Variert musikk fra de fire siste ti år. Dette digger 17-åringen å høre på. Og så sitter vi norske pastorer og tenker, skal vi nå 17-åringene så må vi spille ny musikk, ja. Det var ikke deg jeg hermet etter noe. Men dagens 17-åringer, dette vet jeg, for jeg har snakket med dem. De vil høre på musikk med røtter. De vil høre på 70-tallsmusikk, 80-tallsmusikk. De vil dra på show med 80-tallsmusikk. Jeg har en kompis som heter Kristian Ingelsen. Han skal ut på en diger show nå med 80-tallsmusikk. Med hun der, Anita Skorgan. Og. Det fulle hus. Folk vil høre 80-tallsmusikk. Folk vil høre 50-tallsmusikk. Ja, det bare med oss gamle folk det da, folk kan. Nei, de unge vil høre på 60-talls og 70-, 80- og 90-talls musikk. Også vil de høre på helt ny musikk. Så det bare vi rare kristne som litt krampaktige som tenker at nei, vi må ikke bruke noe gammelt. Vet du hva? Det du og jeg som har assosiasjoner til vi opphøyer deg. Det vi som føler på 90-tallet da. De har ikke hørt den sangen før, de. De assosierer ikke det med noe gammelt. For deg så lukter salige visshet, det lukter gammelt. Du føler at du tilbake til en menighet som, ja, som ikke hadde vekst, og som bare liksom, du får assosiasjoner. Men hvis en rusmisbruker kommer inn på evangeliesenteret, og lærer seg, han min glede, han min sang, så det en ny sang for han. Og den fungerer akkurat like bra som en eller annen ny sang fra Hillsong. For han. Jeg synes det moro å se på de som kommer rett fra gata og blir frelst og havner opp I det digre koret på evangeliesenteret. Og der står det, vet du, jeg herlig løst og fri. Og så de 18 år liksom, og de digger den musikken. Og det rart for oss, for vi assosierer det med liksom 70-tallet, 80-tallet, og noe som vi liksom, nei, nå må vi ha noe nytt. Hvis vi skal ha nye resultater, så må vi ha noe nytt. Nei, det ikke sånn. Hvis vi vil ha gode resultater, så må vi ha noe som fungerer. Og det mye nytt som fungerer, men det mye nytt som ikke fungerer. Strikkinstrumenter. Blåseinstrumenter, mandoliner, og så videre. Det vil vi ha tilbake til menighetene. Det tilhører fremtiden, det dere. Jeg vil profetere og si, sånn kommer det til å bli. Vi kommer til å se flere strykeinstrumenter og blåseinstrumenter, og en bredde av musikkinstrumenter til Guds ære I norske og skandinaviske menigheter. Bare vent om 10-15 år. Det var ikke en profeti da, det var noe jeg håpet på. For å være helt ærlig. Men jeg tror det sant. Jeg tror det var litt profetisk også. Har dere sett på Stjernekamp på NRK? Der det litt, jeg lurer på om det 10 episoder eller noe sånt, det hvor det ulik stil for hver eneste gang, ikke sant? Dette samler folk foran TV-skjermene. Mennesker elsker variasjon. Og det fordi vi skapt I Guds bilde. Hvis du ser på naturen, Hva det som preger naturen, dere? Mangfold. Altså, bare typen eplesorter. Det noen av dere som kan nevne noen eplesorter? Aroma? Ja, da har vi to. Ja, tre. Det finnes over 1000. Og det arter vi aldri har sett, som ikke har blitt oppdaget enda. Det Gud, typisk Gud. Sånn at hvis vi skal speile Gud, hvis målet vårt å speile Gud og fargelegge, prøve å male Gud, da. Male Kristus foran mennesker, så må vi ikke begrense uttrykkene. For da begrenser vi bare resultatet av det vi formidler. Vi har så lett for å... Jeg trenger denne boksen, da. Jeg trenger de rammene her. Jeg trenger... Nå blir jeg sånn trønder her, da. Jeg har vært her i 2 dager, så... Det jo litt charmerende, da. Vi føler at vi trenger liksom... Men det bare menneskelig at vi trenger innskrenking. Gud mindblowing. Gud grenseløs. Hjelp oss å bli mer sånn. Datteren min 20 år, og hun leder lovsang, heter Josefine Pettersen. Nå hun i Japan og på misjonstur, og i ungdom i oppdrag i Sør-Afrika. Hun var på skjærgårdsgospel, og så var det et panel med lovsangsledere, unge, bra lovsangsledere fra Norge, som satt og fikk spørsmål, og skulle svare på spørsmål, og ha en panelsamtale. Og så rekker Josefine opp hånda, og så sier jeg, jeg lurer på hva dere tenker om, hvordan tror dere lovsang og musikk i norske menigheter vil være om 15 år? Hva tror dere? Og da var alle de 5 eller 6 lovsangslederne der, som var sånn i 20 år alle sammen, de sa, ja, det har vi ikke peiling på. Men en ting var de helt enige om, de håper det helt annerledes enn det vi har i dag. Det var litt godt å høre, at de håper på mer variasjon, mer mangfold, mer... Dette et stort tema, det, fordi musikk verdens viktigste kunstform. Det den kunstformen som blir brukt med liksom aller mest av alle kunstformer. Det den kunstformen som nesten alle mennesker føler de trenger i livet sitt. Jeg vet at Drillo ikke liker musikk, men han den eneste jeg har hørt om. Akkurat at det var han, det forundrer meg ikke helt, da. Men utenom Drillo, så det 5 millioner mennesker i Norge som glad i å høre på musikk. Og som musikk viktig for. Og de har en mening om musikk. Og i menigheter så det mange meninger om musikk. Hvorfor det, da? Fordi det så nøye, nært knyttet til følelseslivet vårt. Jeg mener, når jeg setter på Per-Erik Harlin og Summer is not over ute i september, liksom. Her nikker noen her, vet du. Summer is not over. Så jeg jo helt tilbake til 1986 og mopeden og sensommer og de siste solstrålene som varmer. Og... Følelsene kommer, vet du. Men også de negative. Da jeg var 20 år, gikk jeg på bibelskole og var karismatisk skikkelig, altså. Og fikk så mye ut av det. Jeg ble fornyet og fikk erobringsånd og fikk en ny fornyet kjærlighet til mennesker rundt meg, og så videre. Og ble kjent med ny lovsang. Og så husker jeg glemmer aldri, jeg kjørte innom en pinsemenighet på vei hjem fra Bibel, ja, det var i hvert fall når jeg hadde vært på Oslo Kristensenter, Så dro jeg innom en pinsemenighet. Jeg tror sikkert det var en søndag kveld jeg hadde mulighet til å stikke innom. Jeg husker ikke hvordan det ble, men jeg satte meg der, og der var det musikk som ga meg negative assosiasjoner. Der var det et menighetskor som sang noen gamle sanger fra evangelietoner, og så sang de med veldig sur mine. Vær glad, vær glad, i Jesus frimodig og glad. Det var ikke lovsang, det var klagesang. Nei, det bare så sånn ut. Men vet du hva? Jeg husker jeg dro hjem bare etter en eller to sanger, satt meg i bilen og bare måtte rope høyt for å liksom få ristet av meg den der guffende følelsen av noe jeg ikke likte. Fordi det jeg opplevde der, det ga meg assosiasjoner til mitt, sånn som mitt liv var før jeg fikk fornyelsen i livet mitt. Men hva vet jeg, altså? Om det kom inn et menneske der som aldri hadde vært med på det jeg har vært med på. Kanskje de fikk møte Gud gjennom det de hørte der. Så poenget man nevner det er at musikk er så knyttet til følelseslivet, derfor så blir det veldig mye, derfor så blir det mye uenighet om det, mye krangel også. Og vi blir satt på prøve om vi vil ha åndens frukter, vennlighet, overbærenhet i vårt liv når det kommer til musikk. Jeg gikk på noe som heter Salmody Academy i Sør-Afrika når jeg var i 20-årene, og det var en skole for musikkledere, ledet av Tom Ingles i Johannesburg. Og da var det en som var gjesteforeleser der, som hadde med seg en global undersøkelse som viste at det området hvor det mest bråk i menigheter på verdensbasis, det og krangel og uenighet, det når det gjelder musikk og sang. Og når mennesker velger menighet, så er det en undersøkelse som viser at det første kriteriet, det hvilke venner jeg har der, hvilke mennesker som der. Og så, hva slags musikk og sang har de i den menigheten? Det den nest viktigste. Og så kommer teologi og undervisning. Ikke sant? Så det altså viktigere for mange at det er musikk som gir noe fra Gud, enn at det sann forkynnelse, for å sette det helt på spissen. Og det må jeg si litt oppsiktsvekkende da. Så noen går rett ifra en livets ord til en metodistkirke for eksempel, fordi der var det bra musikk og sånn, kanskje. Selv om det er stor forskjell på teologien. Nå har jeg snakket litt om historikk og litt om begreper. Og. La oss lese noen bibelvers sammen. Det står i 1. Korinterbrev 14:26. Det altså noe Paulus skriver til Korintermenigheten. Og så spørs det da for oss om vi skal tenke at dette er noe han også skriver til oss, eller at om dette er noe som Gud vil at vi skal ta til oss, og det tror jeg. For jeg tror Bibelen, jeg tror Paulus brever ikke har gått av, at ikke de har mistet sin aktualitet. 1. Korinterbrev 14:26. Når dere kommer sammen, har hver av dere en salme, og så videre. Nå leser vi noen vers, og så tar vi en oppsummering etterpå. Jesus møter en kvinne i Johannes 4. Og dere kjenner kanskje historien. Og så blir temaet tilbedelse. Og så sier Jesus til kvinnen at Faderen søker tilbedere. Gud vil ha tilbedere. Han søker tilbedere som tilber i ånd og sannhet. Altså, han vil ikke ha tilbedelse. Det står ikke Faderen søker tilbedelse. Men det står at han søker tilbedere. Han vil ha mennesker. Han vil ha deg. Han vil ha deg i sin nærhet. Og derfor så er tilbedelse veldig, veldig viktig. Gud skapte mennesker fordi han ville ha noe som var han lik, som han kunne ha nært forhold til. Det står at Abraham, han ble kalt Guds venn. Du og jeg kan også bli kalt Guds venner. Vi kan få være nær han. Jeg vil lese fra 2. Mosebok 28, og vers 3. Du skal si til alle dem som forstår seg på kunst, alle som jeg har fylt med kunstnerånd, og så videre. Altså, Gud kan fylle mennesker med kunstnerånd. Jeg tror kunstnerånd, det også absolutt er musikalsk talent, som forstår seg på kunst, forstår seg på musikk. Så de som er utrustet med musikalsk og kunstnertalent, de skal vi gi en mulighet til å utvikle det i menigheten. I 1. Krønikebok 25:7 så står det tallet på dem og brødrene deres som var opplært til å synge for Herren, var 288. Dyktige sanger alle sammen. Altså, Bibelen forteller om at det var noen som var opplært til å synge for Herren. Jeg synes det er veldig bra når det er sang- og musikkundervisning i regi av menigheten og av blant Guds folk. Vi leser jo at det var jo iblant Guds folk at det, kreativitet og musikalsk mangfold kunne utspinne seg. Det var jo blant Guds folk, det ble skapt instrumenter. Og det står om 4000 trompetblåsere samtidig og så videre. Når jeg leser i Bibelen, så leser jeg om, så synes jeg det interessant å se på hver gang det står om å tale. Den som taler, han taler som Guds ord. Og så synes jeg det interessant å bytte ut ordet tale med synge og spille. Den som synger og spiller, han synger og spiller som Guds ord. Det er like viktig hva vi synger i kirken som hva vi taler om. Og Salmenes bok er Bibelens største bok. Det er den sentrale boken i Bibelen med 150 salmer. Og der har du et mangfold av innhold. Der har du lovsang, der har du proklamasjon, der har du oppmuntringer og inspirasjonsinnhold, der har du profetisk innhold, der har du bønner, der har du nødsbønner, du har klagebønner. Jeg tror det er en oppskrift på hvordan musikklivet i menigheten kan være. At bredden vi ser i Salmenes bok blir et mønster, et forbilde for hvordan musikklivet vi kan ha i kirken. Og det forteller oss at det er ikke bare at vi skal synge til Gud, men det er også at vi skal synge om Gud. I 1. Korinterbrev 14:26, som jeg begynte med, så står det at vi taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser. Vi synger ikke bare til Gud, vi synger også til hverandre. Og dere, verden er full av mennesker som trenger trøst og oppmuntring, og det kan de få gjennom sang og musikk. Og det bør vi bruke. En sang som heter «Jag är med dig», som jeg har spilt inn på plate. Jeg merker hver gang vi synger den for en forsamling. Jag är med dig i den svarta natten. Når du inte orkar mer, så vet vi at det sitter mennesker omtrent på alle møter og konserter vi har, som har det akkurat sånn. Og for de da å høre at jeg er med dig, selv om du ikke merker det, selv om du ikke føler det, det kan være veldig, veldig viktig. En annen sang vi synger som heter «Du må ikke gi opp». Jeg tror ikke det har hendt disse siste 5 årene at vi har sunget den på et møte eller konsert uten at noen har kommet bort på salgsbordet vårt etterpå og sagt «Du, jeg tror den der sangen, du må ikke gi opp, den var til meg. Jeg vil bare si at den trengte vi å høre i dag». Det til og med noen som har valgt å ikke gjennomføre planen om å ta sitt eget liv ved at vi hørte på den sangen som jeg har fått høre om. Og da det så viktig at vi forkynner gjennom sang og musikk. Taler til hverandre. Den som synger og danser skal si «Alle mine kilder er i deg», står det i salmenes bok, salme 87. Den som synger og spiller, den skal si «Alle mine kilder er i deg». Dette synes jeg handler litt om hva som inspirerer oss som synger og spiller. Vi ser rikdommen i Gud og i hans ord. Det så veldig mye vi kan snakke om i løpet av en klokketime. Jeg skriver en bok nå som kommer ut høsten på Herman Forlag som heter «Når sant skal synges». Og der har jeg 250 sider, så der det veldig mye innhold. Jeg skal prøve å kjenne etter hva jeg tror vi skal fokusere på her i dag. Jeg må si litt om den hellige ånden. Også, dere har mottatt salving av ham, står det i 1. Johannes 2, 27. Den lærer dere om alt. Den hellige ånden kan lære oss om alt. 1. Johannes 2, 27. Og det står også i Johannes 14, 26, Johannes evangelium 14, 26, at den hellige ånd skal lære dere alle ting. Er du bevisst på at du kan lære noe av den hellige ånd? Er du bevisst på at du i din sang og musikk, tjeneste og ditt engasjement, kan være ledet av den hellige ånd. Jeg fikk gleden av å være sjåfør for Andrea Crouch på 90-tallet. Han var i Norge noen dager, og så får jeg telefonen ut. Kan du være sjåfør for han? Og jeg hadde hørt på han så mye og var så fan. Vet. Ja, det skal vel gå greit, jeg vet det. Og så sitter Crouch bak i den bilen der, og jeg husker flere... Ja... Det er mye jeg kunne fortelle om de dagene der. Men en ting, når han satt bak i den van, og vi var på meg til neste liksom gospel night, så sier jeg, «Can we pray?» Og så sier jeg, sitter han der, vet du, «Dear Jesus, please help me, I need you. Holy Spirit, what is the gospel night? I don't know what it is.» Han hadde hatt 5000 gospel nights, og så sier han, «Hellige ånd, hva er egentlig gospel night da?» Han var avhengig av den hellige ånd. Den hellige ånd skal lære dere alle ting. Dere har mottatt salving av han, den lærer dere om alt. Det var jo sikkert nøkkelen til hans enorme tjeneste og det at han var avhengig av den hellige ånd. For den hellige ånd er veldig villig til å lede oss. Den bønnen jeg ber mest av alle, det er «Gi din tjener et lydhørt hjerte». Jeg ber ikke om kameler og hester. Jeg har faktisk aldri bedt om kameler og hester og gullvogner. Jeg har bedt om noen bra biler, men det står jo om det. Fordi du ikke ba om det, så vil jeg gi deg et lydhørt hjerte. fordi du heller ba med et lydhørt hjerte. Så fikk jo Salomo disse gullvognene og hestene og kamelene likevel, men det en bønn Gud gjerne vil høre på. Både når vi jobber med sang og musikk, og i hverdagslivet vårt. Jeg hørte om, i går så var det en som fortalte meg, forrige år så var det, om en jente som hadde sittet på en restaurant, og så fikk hun så tydelig høre den hellige ånd si at hun servitøren, du skal si til henne, det kommer til å gå bra med fosteret. Og der kommer det en servitør som er så tynn som en strek. Og så sitter hun der og jobber med det. Det blir jeg bare dumme meg ut hvis jeg gjør det der. Det kan være feil. Men så har vi betalt regningen, og hun går og så bare, det sikkert, jeg vil bare si noe som jeg følte rett og slett Gud sa at jeg skulle si til deg, så får du ta det som du er. Men når jeg kom inn her og så deg, så opplevde jeg at den hellige ånd sa at jeg skal si til deg, det kommer til å gå bra med fosteret. Og dama begynner å gråte, for hun har hatt 3 mislykkede svangerskap, hvor barnet har dødd, og nå var hun 2 uker på vei. Jeg har sittet på en sånn pianokrakk og vært på møter og konserter, og så kom jeg til området i gudstjenesten hvor vi skal synge den og den sangen, men så hører jeg en melodi. Na-na-na-na-na-na. Så velger jeg å tenke, det var nok den hellige ånd som viska det der inni meg nå. Nå synger jeg den sangen i stedet for den som står der nå. Og så synger jeg den sangen. Og så forteller en dame, jeg kom 42 minutter for sent på møtet. Og da jeg akkurat kom inn, så var det helt stille. Og så begynte du å synge, du må ikke gi opp. Og jeg var så i ferd med å gi opp ekteskapet mitt. Så jeg tror vi skal være veldig opptatt av å la den hellige ånd få lede oss. Og så kan vi ta feil, fordi vi ser stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Og hvis vi ønsker å gå på vannet, så kan det hende vi blir litt våt på beina innimellom. Vi vet at Peter var både vellykket waterwalker og litt mislykket, ikke sant? Og der er vi alle sammen. Du kan jo velge å sitte i båten og aldri si det kommer til å gå bra med fosteret, eller aldri ta opp den telefonen og si jeg vet ikke helt hvorfor jeg ringer deg nå. Men jeg bare gjør det, så det kan jo, jeg kan vel ikke tape så mye på det. Men jeg fikk for meg at jeg trenger å snakke med deg og be for deg og høre hvordan det går. Uten en hellig ånd så vil gudstjenestene våre blir menneskelige og ikke overnaturlige. Og da kan folk like så godt gå på en Lions Club eller noe. Jeg slo opp Store norske leksikon, som en av de store universitetene i Norge eier. Og der står det om den hellige ånd. At det er en gave som gir spesiell kraft og inspirasjon til lederskap, til profeti, til innsikt og visdom. Som gir spesiell kraft og inspirasjon til lederskap, til profeti, innsikt og visdom. Noen ganger så er det oppbyggelig å lese fra leksikon også. Men i ordspråkene 3:5 så står det, «Sett din lit til Herren», av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Vi kan ikke stole på vår egen forstand. Vi kan ikke stole på pastorens forstand. Vi kan ikke stole på mamma eller pappas forstand. Vi skal høre på pappa, mamma og pastoren og vår egen forstand. Men vi kan ikke sette vår lit til det, for det er ikke. Men sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Ja, men kan jeg sette min lit til noe jeg ikke har sett da? Salig er de som tror, men ikke ser. De som ikke ser, men likevel tror. Vi må velge og sette vår lit til Herren. Stole på han av hele vår sjel og hele vår forstand. For vi forstår stykkevis, som jeg nevnte, det i 1. Korinterbrev 13:9, at det står at vi forstår stykkevis. Ikke så at vi selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, står det i 2. Korinterbrev 3:5. Vår dugelighet er av Gud. Jeg synes det her veldig radikalt, ja. Det ikke sånn at vi selv duger til å tenke ut noe som av oss selv. Det jo sånn at, Gud har utrustet oss med en forstand og et intellekt som han ønsker at vi skal bruke maksimalt. Og utvikle, det tenker jeg logisk. Jeg mener, hvis vi, han har gitt oss en kropp, hvis vi ikke bruker den, den laget for å brukes maksimalt, hvis ikke så vil den slutte å fungere hvis vi ikke bruker den, hvis vi bare ligger. Jeg husker jeg lå i 22 dager på et sykehus en gang etter jeg slo hofta ut av ledd, så måtte jeg ligge i 22 dager. Jeg var ikke i stand til å gå, jeg hadde ikke, musklene var, liksom, det var ikke mulig å gå på beina etter at jeg kom opp av senga. Sånn det også med, hvis ikke vi bruker deler av hjernen vår, så vil vi etter hvert slutte å fungere. Det vet vi jo. Så det betyr at vi skal jo bruke vår forstand og vår hjerne så mye som mulig, men vi skal sette en autoritet over det. Vi skal ikke sette vår lit til, vi skal ikke stole på forstanden vår. Men det finnes et dokument med 66 bøker, som heter Bibelen. Det finnes 66 bøker, 1189 kapitler, som Guds ord til oss. Og summen av Guds ord sannhet. Og det, og som Jesus sier, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Det sa Jesus i Johannes 10:35. Han sa også, ditt ord sannhet. Så dere, hvis det ikke hadde vært for Bibelen, så hadde ikke jeg hatt noen ting. Jeg stoler på mora mi, jeg stoler på pastoren min, men jeg kan ikke holde deres ord for 100% sant alltid. Jeg kan ikke la andre mennesker eller min egen forstand styre mitt liv. Hadde det ikke vært for Bibelen, så hadde det ikke vært noen ting jeg kan sette hele min liv til. Du vet, aviser og tidsskrifter kan skrive mye bra, men det vil alt stadig være, hvis det en seriøs avis, en spalte av og til som heter, hvor det står rettelse. I forrige nummer kom vi i skade for å skrive en feil, og her retter vi opp det. Og det bra. Det betyr at det du leser i dag, det kan det hende det står om en uke rettelse. Dette var faktisk feil. Dette vet vi, både nyheter og fake news. Men Bibelen, den gitt til menneskene, og det et lys for vår fot og et lykte for vår sti. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. Her kan mennesker intet utrette. Det står det i Johannes 6:33. De ord jeg har talt til dere ånd og liv. Jeg nevnte denne bønnen, gi din tjener et lydhørt hjerte. Det står i 1. Kongebok 3:9. Nå mot slutten, før vi har pause og samtale og dialog her, så vil jeg, tror jeg skal si litt om hva vi kan takke Gud for, som har skjedd i de siste årene. Det har blitt en... Jeg nevnte... Jeg vokste opp I denne menigheten med mange instrumenter og mye forskjellig sang og musikk. Så var det noe som ikke fungerte så bra, og det var rett og slett ledelsen, den musikalske ledelsen, altså den kapellmesterfunksjonen. Det var gjerne sånn at, ja, heng deg på gitaren, og ja, heng deg på bassen, og følg med på venstre hånda til pianisten, så blir det sånn cirka riktig. Men det, Bibelen sier at det lønner, nei, lønner seg. Det sømmer seg med vakker lovsang, og det blir ikke vakkert hvis pianisten dunker ned på det, og så har bassisten tersen I bånd på fiss, for eksempel. Ledelse har blitt så mye bedre veldig mange steder nå, men det også enklere musikk og litt lettere og litt færre akkorder og sånn som man bruker nå enn da det var på gospelens storhetstid. Men det mye mer ryddig ledelse, og så det at lovsangslederen har ansvar for sangvalget nå I mange steder, og det veldig bra. Tidligere så hadde både møteleder og musikkleder og liksom litt sånn delvis ansvar for sangvalg, og da blir det ofte tilfeldigheter som råder I den veldig viktige saken som har med sangvalg å gjøre. For hvis ingen har hovedansvaret for å søke den hellige ånds ledelse om hvilke sanger man skal synge, så får ofte tilfeldighetene råde. Og da blir resultatene tilfeldige også, og det vil vi ikke. Og så har det også da på grunn av bedre ledelse nå blitt bedre kvalitet på både lyd og fremføring av musikk. Det har blitt bedre over store deler av verden. Og dette veldig viktig. Musikere og sangere nøye med å øve. Husker dere vi leste dette bibelverset? De var opplært til å synge for Herren. De opptatt av å synge rent, spille de samme akkordene, holde tempo og så videre. Så det har vært et sånt sunt opprør imot likegyldighet på det området som har vært veldig bra. Samkjøring mellom instrumenter stemmer. Og vi mer nøye med at ting skal låte fint. Det finnes unntak både her, både I historisk, hvor det har vært veldig bra før og så videre, men det mer sånn generelt. En ting, annen ting vi skal takke Gud for, det at kroppsspråket, det nevnte jeg jo I stad, vet du. Vær glad. Hvis vi synger vær glad, så det best at vi smiler. Og hvis vi synger han grep meg, da må kroppen vår fortelle det samme som teksten. For hvis ikke, så forkynner vi egentlig ikke det teksten sier. Hvis jeg sier til deg, Tarjei, jeg glad I deg. Eller, jeg glad I dag. Så forteller jeg deg, jeg ikke glad I deg. Jeg egentlig ikke glad I dag. Selv om ordene sier det. Derfor så det veldig viktig at vi filmer oss selv, altså. Sett opp et filmkamera og se hvordan du ser ut når du synger. Og du vil bli litt trist, kanskje. Det blir I hvert fall jeg veldig ofte. Men det nyttig. Jeg trodde jeg liksom var... At jeg brukte kroppsspråket mitt på en bra måte, men det gjorde jeg ikke. Jeg var typisk norsk, vet du. Faren min var ganske støyt, han. Han satt stort sett stille. Eller som en predikant sa en gang, jeg var ung... gospelkorleder, jeg var 17 år og sto der og så nevnte jeg et bibelvers for forsamlingen hvordan trærne klapper I hendene og alt Gud har skapt som ospeløv som bare, joha og så kom predikanten opp, jeg skal ikke si hans navn dere har kanskje hørt hans navn, derfor sier jeg det ikke det ble nevnt trær her for min del ønsker jeg å være som grantre ja, det står kanskje ikke og vifter så mye gutt Men det noe grønt hele året. Og den var et tydelig spark til den unge 17 år gamle korlederen som var I 100 I 1987. Han syntes han hadde et bra poeng der. ja, man har jo opplevd litt av hvert I sang og musikk opp gjennom årene da. Fordi det ganske betent områder ofte. Så kroppsspråket har heldigvis blitt bedre. Vi har, og det, noe av det kommer også av at vi har liksom kommet ut av den der teologiske misforståelsen at vi ikke kan bevege kroppen til Guds ære. Det liksom greit at et barn hopper rundt, og, men du voksen så skal du være from, ikke sant? Stikk I strid med hva Bibelen sier. Alt som I meg skal prise hans hellige navn. Alt! Og David som danser av, ikke sant? Dette bibelsk. Og endelig så har vi fått kommet videre på det, da, at det lov faktisk å hoppe rundt og danse her på en gudstjeneste. Og det bra hvis noen gjør det. Og det bra for oss, at hele oss priser han, alt som I meg Og jeg ble jo nesten 20 år jeg, før jeg begynte å liksom ta med kroppen også litt I glasangen. Før så liksom, vi tenker at vi består av ånd og sjel og kropp. Ja, jeg tilba Gud fra min ånd, og min sjel var helt med, men kroppen var jo aldri ordentlig med, vet du. Så det var egentlig bare 2/3 av meg som priste han. Så bestemte jeg, ja, nå skal jeg gi hele meg til han I lovsanget. Og det jo noen sanger som ikke innbyr til veldig fysisk utfoldelse. Eller utagerende kropps. Men noen sanger innbyr jo til det. Og afrikanerne, de jo der allerede da, ikke sant? Men nordmenn, vi ler ikke på en lille tå engang, vet du, selv om det rytmen svinger som bare det. Og det jo kulturen vår, vet du. Det mulig det annerledes her I Trøndelag, men... Så det har heldigvis blitt litt bedre. Ok. Helt til slutt. Veien videre. Jeg har så veldig mye på hjertet, vet du. Vi har altså en musikalsk historie vi kan takke Gud for. Ting begynner ikke nå. Det har vært veldig mye bra før. Og vi har ofte lett for å tenke, den sangen, den var ny, den var gammel. Men du vet, om en sang fra 2016, eller om den fra år 1516, så det en veldig ny sang for Gud, for han veldig gammel. Det hans perspektiv. Han ser på det som en ny sang. Det finns altså mennesker som I før oss har I bønn og innmeldelse søkt og funnet skatter og perler som udødelige. Og disse sangene med åndsinspirert bruk av arrangementer, instrumenter og stemmer har noe å gi I nåtid og fremtid. Bare det ikke fremføres med en eim av nostalgi og mimring. Har du lest definisjonen av nostalgi? Det en sykelig opptatthet av fortiden. Jeg har gitt ut en album med perler fra kirke og bedehus, og noen tror kanskje at jeg nostalgisk mimrer, som opptatt av nostalgi. Men det vet jeg med meg selv at det jeg absolutt ikke. Jeg spiller ikke en sang fordi den gammel, eller fordi jeg føler at vi må ta vare på den sangen. Nei, jeg spiller den sangen fordi jeg opplever at den I hjertet mitt, og den har, da tenker jeg at den hellige ånd har lagt I hjertet mitt for at jeg skal bruke den. Det helt fint å mimre. Det helt fint. Det jo veldig naturlig, særlig på eldre treff, å sitte og mimre om fortiden. Ja, nå jo ingen av dere som vet det, men... Og det fint. Bibelen sier jo, glem ikke alle hans velgjerninger. Vi skal minne hverandre på det Gud har gjort. Men en sykelig opptatthet av fortiden, det fører oss ikke framover og videre. Jeg tror det viktig med unge ledere og unge frontfigurer. Det oftest lettere for kirkefremmet ungdom å relatere til unge ledere enn til eldre. Det er positivt med unge ledere både i nye og gamle kirker. Men en leder må se viktigheten av bredd og mangfold. Og du vet, i en ung, nystartet menighet med stort sett bare studenter og sånn, så er det ikke så vanskelig å få med forsamlingen på en moderne lovsang. Aldersspennet er ikke så stort, og mange i salen har felles referanserammer. De hører på den samme musikken hjemme og i bilen og så videre. Men å lede en flergenerasjonsforsamling, så som kanskje den menigheten her, det er krevende. Det er mer krevende. For hovedhensikten med lovsang, allsang, det er alltid den samme. At så mange som mulig skal delta og synge med. Ikke sant? Ikke når det er solosang, når de sitter ned og tar imot, men når de skal være med og synge, så er det en hovedhensikt at så mange som mulig deltar. Kan du si amen på trøndersk på det? Ikke sant? Så det kan jo være vanskelig for en som er mellom 20 og 30 år å kjenne til hvilke verdifulle skatter og muligheter som finnes. Da må man virkelig søke og lete og sette seg inn i det for at man skal kunne fungere i lovsangsledelse i en generasjonsforsamling. Flergenerasjonsmenighet. For det å lykkes med å aktivisere forsamlingen i sang, det er krevende, og det og da er det veldig viktig at vi setter oss inn i en rikdom av sanger. Jeg hopper over hele del her nå, dere. Og avslutter med følgende. Er våre hjerter store nok? Evner vi å tenke som skaperen? La oss omfavne alt det fantastiske Gud har gitt. Musikkskatter også. La oss ta innover oss og praktisere forståelsen av at Gud har sin definisjon av hva som er gammelt og nytt. La oss omfavne av hele hjertet alt det som er åndsinspirert, all åpenbaringskunnskap, alt som Gud har gitt liv til. La oss arbeide for å se en så stor bredde som mulig i musikklivet i menighetene våre, preget av ulike personligheter, ulik smak. La oss prøve å tenke som Gud, stort og mangfoldig. Og la musikklivet i våre kirker i fremtiden mer enn noensinne gjenspeile Guds skaperverk, som er stort, mektig, mangfoldig og ubegrenset. Et sitat av mor Teresa helt til slutt. Det er alltid en fare for at vi bare gjør jobben for jobbens skyld. Men her kommer respekt og kjærlighet og overgivelse inn i bildet, at vi gjør det for Gud, for Kristus. Og det er derfor vi forsøker å gjøre jobben så vakkert som mulig. Mor Teresa. Ok, da tenkte jeg at etter pausen, når vi har spist litt sammen og drikket litt kaffe og sånn, så blir det en enda mer sånn, ja, kanskje vi kommer inn på temaer som er enda mer relevante for dere og for noe dere tenker på. Så jeg gleder meg til den runden der. And I think to myself, synten, var det lyd i den da? Ja. Hva sa du? Ja, hva gjør det?
I
barnesang. Skal jeg begynne, Tarje? Jeg bare begynner. Det bare en liten barnesang jeg kom på her. Jeg kan synge for dere.
Noen sier at du ikke finnes. Mange tror at du langt av sted. Men jeg vet at du bor i hjertet mitt. Jeg vet du vil alltid være der. For du god, og din nåde varer evig. Du god, og din nåde varer evig. Du god, og din nåde varer evig. Praise and worship you.
Jeg må bare ta opp, jeg fikk en sang i det. Var ikke den fin da?
You are faithful, you are true, Lord we praise and worship you. You are faithful, you are true, Lord we would praise and worship you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. We need to hear from you. We need a word from you. If we don't hear from you, what will we do? Wanting you more each day to show us your perfect way. There is no other way that we can live. So always remember Jesus, Jesus. Keep him on your mind.
Jeg var på et
besøk I en menighet I Romania. Timișoara heter byen på vestkysten.